Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues, fillimisht ju një me kryetituit. Zyrtarët e partive politike në Kosovë reflektojnë në debate se nuk kanë qenë të gatshëm për zgjedhje të parakoshme, thonë analistët. Pagat dhe siguria në punë konsiderohen faktorët kyç, pse sektori publik në Kosovë është më atraktiv për punëkërkuesit. Pas rekomandimeve të Komisionit të Venecias, ligji për gjuhët në Maqedoninë e Veriut pritet të zbatohet në tërsi. Për më shumë hollësi, vazhdoni të qëndroni me ne në minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partitë politike në Kosovë kanë nisur një lloj parafushate për zgjedhjet e parakoshme të 6 shtetorit, por deri më tash në debatet publike nuk kanë ofruar asgjë konkrete për adresimin e shumë kërkesave të qytetarëve, thonjosit e zhvillimeve politike. Për më shumë, sipas tyre ka pasur vetëm përplasje ndërmjet përfaqësuesve, siç i quajnë ata të radhëve të dyta të partive politike. Përveç kësaj, ata nuk presin që liderët e partive politike që garojnë për pozitën e kryeministrit të ballafaqohen në debate publike, ashtu siç është praktik e vendeve demokratike. Kronike Bekim Bislimit.
Debatet e përfaqësuesve të partive politike, të cilat po zhvillohen në kuadër të asaj që po njihet si parafushata për zgjedhjet e parakoshme parlamentare, reflektojnë në qartë që spektri politik në Kosovë nuk ka qenë i përgatitur për fushat në këtë periudhë, vlerësojnë njësit e zhvillimeve politike. Sipas tyre, debatet po pasqyrojnë një parafushatë më të ngadalshme me përsëritje të qëndrimeve për çështje të caktuara, sikurse taksa ndaj produkteve të Serbisë, dialogu Kosov-Serbi, luftimi korrupsionit dhe të tjera, duke mos shpalosur ide të reja dhe strategji konkrete për adresimin e kërkesave të qytetarëve. Analisti çështjeve politike Artan Muaxhiri thot për Radion Evropa e Lirë se mënyra e të debatuarit dhe çështjet për të cilat është debatuar deri më tash nga përfaqësuesit e partive politike në debatet e organizuara nga mediat vendore, më tepër ka qenë matje pulsit nga ana e partive politike në raport me konkurrentët e tyre.
Për fat keq në Kosovë edhe fushatat zgjedhore krijohen në raport me tjetrin, pra nuk ka një ide dhe një identitet të partive politike të cilat do të qonin përpara një kauz. Ofertat nuk janë shpalosur deri më tani, pasi ka ekzistuar edhe një lloj droje që në këtë periudhë fillestare të mos relativizohen, dhe që në javën e fundit, kur është edhe periudha më e rëndësishme për votuesit që të vendosin se për kënd do të votojnë, atëherë të mos kenë pra fuqi mediale dhe elektorale.
Analisti tjetër politik Ismail Hasani, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thekson që në debatet e deritashme në media kanë marrë pjesë që quan ai përfaqësues të partive politike të radhës së dytë dhe jo liderët e atyre partive. Sipas tij, këta përfaqësues të partive politike deri më tash nuk kanë shpalosur programe konkrete për qeverisje dhe nuk kanë debatuar për çështjet që në mënyrë konkrete i prekin qytetarët, por siç thot ai, për nacionalizëm të mbuluar me lavdi dhe për temat që kanë mbetur të hapura në raport me Serbinë. Ai madje nuk beson që edhe gjatë fushatës zyrtare të ndryshojë diçka në këtë drejtim.
Këtë leadership që po del në për media, përveç ofendimeve, përveç kakofonisë që po shaktojnë për pjekjes për ta bloku kjetën i kur flet, unë nuk vash dhe risat që një përfaqësues i eshalonit dy të leadershipit prezentoj diçka që jep të kuptosh se në fushat dhe dalin me programet qarta cilat janë të prekshme për qytetarin e Kosovës. Tjetër është që mund dalin me tashtu quajtura temat e mëdha populiste, cilat ma nuk pinuj.
Njësit e zhvillimeve politike thonë se në praktikat normale të vendeve demokratike, liderët që drejtojnë partit politike dhe garojnë për postin e kryeministrit, ballafaqohen në debate të drejt për drejta, por në Kosovë, kjo deri më tash nuk ka ndodhur. Analisti Muaxhiri thotë se debatet e tilla do të ishin të dobishme për qytetarët, sepse do të shihnin ballafaqimin e liderëve politik për temat e njëjta, por sipas tij një ballafaqim i tillë vështirë se mund të ndodhë.
Në Kosovë për shkak të mediokritetit dhe për shkak të inateve personale dhe të çështjes së personalizuar në politik, një debat i tillë është vështirë i realizueshëm, sepse fakt edhe nuk ka një përvoj, pra liderët fiksohen se ndoshta mund të humbin në ato debate, mirë po edhe është një problem i aranjimit, i organizimit dhe mungesë vullnetit të liderëve për një gjithë të tjetë.
Analisti Asani thotë se liderët e partive politike që garojnë për postin e kryeministrit, deri më tash janë parë në tubimet të caktuara me qytetarë dhe vizita që u bëjnë ndërmarjeve të ndryshme, duke zhvilluar një lloj para fushate zgjedhore, por ai nuk pret që ata të ballafaqohen në një debat të përbashkët.
Jo, sepse liderët politik kanë humbë kredencialet. Eshaloni i parë ka humbë kredencialet. Unë nuk di se çfarë do t'i thonë njëri tjetrit nëse eshaloni i parë del për vole siç bëhet në votën demokratike. Do më thonë, finalja do duhej që përbolja e liderëve të cilët janë të nominuar për kryeministër do duhej ndodhë. Por përbolja nuk do të ndodhë për faktin se këta njerëz nuk kanë çka thonë. I frigohen edhe njëri tjetri se secili ka shantazhu secilin.
Fushata zgjedhore partive politike për zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë, siç është caktuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, do të nisë me 25 shtator dhe do të përfundojë më 4 tetor. Zgjedhjet e parakoshme parlamentare do të mbahen me 6 tetor. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës. Shërbimi korrektues i Kosovës ka thënë se është duke punuar vazhdimisht në risocializim të të burgosurve, ndonë se dy raste të vetvrasjeve ka ndodhur në më pak se një muaj në buxhet të Kosovës. Këshilli për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut ka vlerësuar se rastet e vdekjeve apo të vetvrasjeve në buxhet të Kosovës duhet të përbëjnë shqetësim. Zyrtarët e shërbimit korrektues në anën tjetër kanë thënë se problematika e vetvrasjeve në shoqërinë e Kosovës po reflektohet edhe në buxhe. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Dy raste të vetvrasjeve ka ndodhur brenda më pak se një muaj në burgjet e Kosovës sipas njoftimeve nga shërbimi korrektues i Kosovës. Në të dyja rastet të burgosurit kishin varur veten. Këshilli për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut në Kosovë ka dalë me vlerësimin se rastet e vdekjeve apo të vetvrasjeve në burgjet e Kosovës nuk kanë të bëjnë me kushtet apo shërbimet që ofrohen të burgosurve. Bexhet Shala, drejtori ekzekutiv i Këshillit për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut, këshill ky që monitoron sistemin e shërbimit korrektues dhe merret me mbrojtjen e të drejtave të burgosurve, thekson se rastet e shpeshta të vdekjeve në burgje duhet të adresohen si shqetësim.
Nuk është ata bojë vetërasi për shkak kushte, thonë burg për shkak që ndaj tyre ushtohet ndonjë dhunë, për shkak që refuzohet ndonjë ndihmë ekstore, po do ta keni pasmysh në burg rrim burgosët smur, ti ka thënë ja smur, aty ndrona bjeti kësish pranë burg, ose ti varësitot të këtë tjetër dhe natyrisht që u arandon situatën, mirë po të shërbimi korrektues Kosovës turet ta bëjë një analizë edhe ta gjenë përfundim në mënyrë që të ndërmarë masa pa ndaluese për rastet e tjera.
Ai thotë se të burgosurit në disa raste vuajnë edhe nga ndonjë smundje e rëndë dhe të pashërueshme, por ka edhe raste kur ata sëmurën gjatë të vuajtjes së dënimit.
Ka raste kur kanë ndjekë për smundje pashërueshme si kanë të tjera, tjera dhe ai do të vdese edhe me anë burgut, jashtë burgut, po është një ndoshta e met që këta të tjetë i mbajnë në burg. Jo, shërbimi korrektues, sepse shërbimi korrektues i Kosovës e zbatan një vendim gjykatës, po gjykatës do të marrë një vendim që në rast e kur një i dënuar ka një smundje të pashërueshme, e ka një prognozë e cila 100% përfundon me fatalitet, atëherë ata do të thjesht të lirojnë.
Autoritetet që udhëheqin me shërbimin korrektues të burgjeve të Kosovës thonë se kushtet në burgje kanë avancuar sa i përket respektimit të drejtave të burgosurve dhe infrastrukturës. Drejtori i përgjithshëm i shërbimit korrektues në Athaçi tha për Radio Evropa e Lirë se dukuria e vetvrasjeve në shoqërinë kosovare ka reflektuar edhe në burgje. Thaçi thekson se kjo dukuri është një shqetësim i theksuar në shërbimin korrektues.
Jemi të marrë shumë hapa, shumë veprime konkrete, mirë po fatkeqësisht nuk po rezulton me rezultate të arritshme. Jemi të ndërmarrë dhe sigurisht tarë me tapër të tarë shqyqyëm strategjit e ndryshme globale se cilat e në praktikat më të mira për në paramelukit për nëmen.
A i tha se përveç përmirësimit të kushteve në burgje, institucionet për katë se do të hulumtojnë rastet e modernizimit të burgjeve evropiane për parandalimin e dukurive negative.
Do të provojmë me vepo modelet, se cilat modele, modalitetet ka marrë rezultat më të mira në të implementojmë të modalitetet.
Shërbimi korrektues i Kosovës të premte njoftoi opinionin publik se në burgun e Dubravës kishte bërë vetvrasje me lekun e tij në grila prapa derës së dhomës së Çelis, një i burgosur. Personi i vetvarur thuhet se ishte i dënuar për veprën penale lëndim i rënd trupor. Brenda 2 vjetësh, sipas të dhënave të shërbimit korrektues të Kosovës, rreth 10 persona kanë vdekur apo kanë bërë vetvrasje nëpër burgje, ndërsa po vonin dënimin. Përjashtuar një rast i cili po hetohet, rasti Asrit Dehari, vdekje tjera sipas përfaqësuesve të këtij shërbimi kanë ardhur si pasojë sëmundjeve prej të cilave ata vonin dhe se asnjë rast nuk cilësohet vdekje e dyshimt. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org Të nderuar dëgjues, ju kujtoj se për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe na gjeni edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter dhe Instagram. Kalojmë tani tek fusha e ekonomisë. Në Kosovë, punësimi në sektorin publik vazhdon të jetë më atraktiv se sa ai në sektorin privat. Të rinë thonë se sektorin publik e preferojnë për shkak të sigurisë në punë dhe anës financiare. Edhe përfaqësues të bizneseve konsiderojnë se sektori publik është më i pëlqyeshëm për punë kërkuesit për shkak të rritjes së pagave. Raporti përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Sektori privat është punëdhënësi më i madh në Kosovë, por që sektori publik vazhdon të jetë më i pëlqyer nga punë kërkuesit. Pagat më të larta, kontratat e punës më të sigurta janë disa nga arsyet që cekën nga punë kërkues dhe përfaqësues të bizneseve, si elemente që bëjnë sektorin publik më të pëlqyer për të punësuar. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thot për Radio Evropa e Lirë, arsyeja pse sektori publik është më atraktiv për fuqinë punëtore është siguria ekonomike dhe të pasurit një vend pune të sigurt. Sipas tij, në sektorin publik mbrojtja të punësuarve është më e madhe dhe rrjedhimisht njerëzit orientohen të punojnë aty.
Pagat për të punësuarit në sektorin publik janë rritur përgjatë viteve në mënyrë signifikante, ashtu që pastaj të gjithë qofshin ata të punësuarit ekzistues në sektorin publik ose të punësuarit e mundshëm, pra të disa të diplomuarit kanë parë vetë sektorin publik si mundësi për të zhvilluar karrierën e tyre, kundërshtim ndoshta me gjitha praktikat e tjera ndërkombëtare ku zakonisht sektori privat duhet jetë ai i cili ofron edhe kushte më edhe mundësi më të mëdha për zhvillim të karrierës edhe avancimit të punësuarve.
Adnan Selimi, i cili është në kërkim të një vendi pune, thotë se preferon sektorin publik për punësim dhe jo atë privat. Sipas tij janë shumë arsye që puna në sektorin publik është më atraktive.
Nëse janë me rregulluar, më pëlqen më tepër. Vetë rregullin, ka rregulluar, do të thotë orari punës është orar, pushimi ndërmon gjatë vikendit, po ashtu edhe pushimet vjetore, do të thotë.
Ngjashëm shprehet edhe Hysni Nimani.
Është një siguri më e madhe ndoshta. Nuk mund të largohen nga puna kur ti tiket si në sektorin privat.
Nga ulumtimet e bëra nga përfaqësues të cilët mbrojnë të drejtat e punëtorve, ishte theksuar se sektori privat është shkelësi më i madh i të drejtave të tyre. Ndërkohë, sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, rreth 85.000 qytetarë janë të punësuar në sektorin publik, kurse në sektorin privat janë të punësuar rreth 250.000 punëtor. Dallimet sa i përket kushteve të punës në sektorin privat dhe atij publik janë të mëdha duke filluar nga pagat. Sipas të dhënave zyrtare të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, paga mesatare në sektorin privat në Kosovë është 384 euro, ndërsa në sektorin publik paga mesatare është rreth 500 euro. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, shton se sektori publik e ka shfrytëzuar mundësinë e ngritjes së pagave edhe për sigurimin e pushtetit, gjë që si thot Zeka ka ndikuar në vendimet e shpeshta për ngritje të pagave. Zeka thot se me paratë të sektorit privat që kontribuojnë në mbushjen e shtetit, sektorit publik ju janë rritur pagat. Duke rritur pagat në sektorin publik, thot ai, janë shkaktuar dëme për sektorin privat që edhe ashtu vuan përgjetjen adekuate të fuqisë punëtore.
Pavarësisht vërejtive ose rekomandimeve tona, turësi odë amerikane për të mëse për këtë, për edhe rekomandimeve të institucioneve të tjera ndërkomtare, se kjo do të mund të ndikojë në një të ardhme edhe në thellim të deficitit buxhetorë, edhe ashtu fatura e sot me për paga që rëndon mbi thesarin e shtetit ose mbi parat, etatin paguzve është dojë e marë.
Bugjeti i Kosovës për vitin 2019 kap shumë në 2.3 miliard euro. Nga kjo shumë mbi 600 milion euro janë për kategorinë paga dhe meditje. Shkalla e papunësisë në Kosovë sipas të dhënave zyrtare është 29.6%. Shkalla më e theksuar e papunësisë është e grup moshat 15-24 vjeç me 55.4%. Nga kjo shifër mbi 19% e të papunëve janë persona që kanë përfunduar arsimin terciar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ekspertët e Komisionit të Venecias pritet që brenda një kohë të shkurtër të bëjnë publike rekomandimet e tyre në ligjin për gjuhët në Maqedoninë e Veriut. Meq për kushtetueshmërinë e tij, vazhdojnë të kenë dilema ende disa parti politike. Njohësit e këtyre çështjeve kanë thënë se gjuha shqipe duhet të përcaktohet si gjuhë zyrtare, sepse e kundërta edhe mund të krijojë probleme këtij shteti në integrimin drejt Bashkimit Evropian. Hëllëcit nga Shkupi na sjell Zërjeta Hajro Jahjaga.
Rekomandimet të cilat do të shprehë Komisioni i Venecias do të ndihmojnë në shmangjen e dallimeve mes partive politike në Maqedoninë e Veriut rreth ligjit që rregullon çështjen e përdorimit zyrtar të gjuhës shqipe në Maqedoninë e Veriut, theksojnë ekspertët e kësaj lëmie. Gjatë kësaj jave, ekspertët e Komisionit të Venecias kanë realizuar takime të drejtpërdrejta me të gjithë përfaqësuesit e partive politike parlamentare, pas çka pritet dalin me sugjerime konkrete rreth ligjit në fjalë. Arsim Sinani nga Qendra për Studime Ndërkombëtare dhe Hulumtime Ballkanike për Radio Evropa e Lirë thekson se ligji për përdorimin e gjuhëve duhet të përcaktojë sakt gjuhën shqipe si gjuhë zyrtare, sepse në asnjë vend të Bashkimit Evropian, pjesës së cilës familja evropiane mëton të bëhet dhe Maqedonia e Veriut si shtet, gjuhët nuk përcaktohen si çështje procentuale, siç është definuar gjuha shqipe, e cila në ligj përcaktohet si gjuhë që flasin 20% të popullatës në vend.
Nuk mendoj se Maqedonia e Veriut mund të t'i hapen negociatat aderuse në Bashkimin Evropian, duke e të themi kushtimisht e penguar që gjuha shqipe tjetë e barabart me gjuhën Maqedone, për shkak se shumë shtete të zhvilluara të Bashkimit Evropian kanë përdorim më tepër se dy gjuhëve dhe kjo nuk është pengesë dhe nuk është diçka e cila ja cenon integritetin ndonjërin nga komuniteti, për shembull, por është një pasuri e cila kështu duhet shikohet.
Thot Sinani, nga ana tjetër Besa Arifi, ligjuruese në Fakultetin Juridik në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov për Radio Evropa e Lirë, thot se vërejtjet e Komisionit të Venecias do të paraqesë një shtytje për jetësimin praktik të ligjit të gjuhëve në çdo pore të shoqërisë, duke flakur të gjitha dilemat për çështjet të caktuara.
Duhet shumë e rëndësishme që të merren parasysh të gjitha komentet të tjera, të cilat ky komision do t'i japë, dhe të cilat do ta ndihmonin shumë jetësimin e këtij ligji dhe zbatimin e të gjitha procedurave dhe zgjedhjeve ligjore të parapara aty. Kështu që definitivisht mendoj që ky hap do ta përshpejtojë jetësimin e këtij ligji që është shumë i rëndësishëm për vendin tonë.
Thot Besa Arifi, ligjëruese në Fakultetin Juridik të Universitetit të Evropës Juglindore. Ndryshe, qeveria e Maqedonisë së Veriut ka kërkuar mendim nga Komisioni i Venecias për të vërtetuar kushtetshmërinë e ligjit për përdorimin e gjuhave në për dy pjesë të cilat ishin kontestuese në këtë ligj, edhe atë përdorimi i gjuhës shqipe në banknota si dhe uniformat e forcave të rendit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Negociatorët amerikan dhe taliban kanë thënë se kanë arritur marrëveshjen në parim për t'i dhënë fund luftës në Afganistan. Analistët që kanë parë nga afër disponimin e palëve thonë se ato janë të etura për paqe pas 18 vjetësh luftë. Se sa është realizueshme dhe se sa kanë gjasa për bashkëjetesë armisht të tanishëm, dëgjojmë ekspozen e përgatitur nga Valona Tela.
Shtetet e Bashkuara dhe Talibanët duket se po i afrohen një marrëveshje që mund t'i jap fund të luftës 18 vjeçare në Afganistan. Të dyja palët thonë se kanë bërë përparim të rëndësishëm në negociata. Në vitin 2001, Shtetet e Bashkuara kanë pushtuar Afganistanin me qëllimin e qartë, largimin e talibanëve, grup fundamentalist islamik, nga pushteti. Rreth 18 vjet më vonë, qeveria amerikane po negocion marrëveshjen për paqe me të njëjtin grup të dhunshëm. I dërguari i saj, Zalmai Khalilzad, ka bërë të ditur këtë javë se kjo marrëveshje është arritur në parim dhe se Shtetet e Bashkuara do t'i tërheqin 5400 trupa nga Afganistani brenda 20 javësh.
Nëse situata përparon bazuar në marrëveshjen e paqes, për të cilën kemi rënë dakord, atëherë po. Brenda 135 ditësh, ne do të tërhiqemi nga 5 baza ku aktualisht kemi prani.
Pas disa raunde bisedimesh në Doha të Katarit, Khalilzad po ashtu ka thënë se talibanët janë pajtuar në parim që territoret që ata kontrollojnë në Afganistan të mos përdoren në të ardhmen si strehë për terroristët nga ku ata do të sulmonin Shban apo aleatët e saj. Në këtë frymë është shprehur edhe pala tjetër. Jemi në prag të përfundimit të pushtimit dhe arritjes së një zgjidhje paqësore për Afganistanin, ka shkruar në një postim në Twitter Suhail Shahin, zëdhënës i talibanëve. Lufta në Afganistan ka nisur në tetor të vitit 2001. Ushtria amerikane ka nisur sulmet ajrore atje pasi talibanët kanë refuzuar të dorëzojnë organizatorin e sulmeve të 11 shtatorit në Sheba, Osama bin Laden. Fushatës ajrore të Shëbas janë bashkuar mbi 40 shtetet të botës dhe talibanët janë rrëzuar shpejt nga pushteti. Megjithatë, grupi është shndruar në një forcë kryen ngritëse dhe ka vazhduar sulmet vdekjeprurëse. Dhjetra mijë afgan janë vrarë, ashtu si edhe mbi 3500 ushtarë amerikanë të koalicionit. Koalicioni ndërkombëtar ka përfunduar misionin luftarak në Afganistan në vitin 2014, por jo dhe Shëbaja, e cila vazhdon të ketë rreth 14.000 trupa atje. Presidenti Amerikan Donald Trump në disa raste e ka bërë të qartë dëshirën e tij për të përfunduar atë që ai e quan luftë të pafund. Trump është shprehur optimist për marrëveshjen që do të parashikte tërheqjen e trupave amerikane në kombim të garancive për paqen nga talibanët.
Po zhvillojmë bisedime shumë të mira me talibanët dhe me qeverinë afgane.
Por a do të sjellë paqe dhe stabilitet në Afganistan tërheqja e trupave të huaja? Për ekspozim përgjigjet Janatullah Yasini, gazetari BBC, i cili po ashtu ka përsjellë bisedimet në Doha të Katarit.
This is a big question that everybody is asking.
Kjo është një pyetje që po e bën secili. Talibanët thonë se luftojnë kundër pranisë së trupave të huaja, por askush nuk mund të garantojë se me largimin e trupave amerikane nga Afganistani do të vijë edhe paqja. Bisedimet janë të përqendruara te talibanët, por në Afganistan ka edhe grupe të tjera terroriste, të tilla si Shteti Islamik. Natyrisht se njerëzit shqetësohen se largimi amerikanëve nuk do të sjellë paqe, por nuk ka zgjedhje tjetër. Talibanët insistojnë se lufta e tyre është kundër pranisë amerikane, edhe pse disa druajnë se largimi amerikanëve do të sjellë situatën ngjashme me atë të viteve 1990, kur fraksionet të ndryshme afgane kanë luftuar për pushtetin në Kabul dhe kryeqyteti është shkatëruar. Tani të dyja palët e pranojnë se vazhdimi i situatës së njëjtë nuk është në favor të asnjërës dhe ato duan të japin shans marrëveshjes. Por një gjë është e sigurt, njerëzit e Afganistanit duan paqe. Për paqe ka kosto, por tani askush nuk e di se cila është ajo kosto.
Talibanët edhe pse vazhdojnë të kontrollojnë territore të mëdha në Afganistan, kanë humbur numër të madh luftëtarësh nga sulmet ajrore apo luftimet në terren. Yasini, nga disponimet që ka parë në Doha, thotë se është optimist për marrëveshjen për paqe.
When we see the appetite or the desire of American,
kur shohim dëshirën e amerikanëve, kur shohim dëshirën e talibanëve, ka shpresë se procesi do të çojë ka paqja. Negociatorët taliban thonë se luftimet nuk kanë funksionuar as për ta, as për amerikanët. Amerikanët thonë se prioriteti i tyre është paqja. Këto qëndrime japin shpresë. Tani është koha që edhe udhëhecit afgan të bëjnë një lloj sakrifice. Kjo mundësi nuk vjen shpesh. Nëse ajo humbet, shumë njerëz do të pendohen në dekadat që vinë.
and decades to come.
Nëse Amerikanët dhe Talibanët arrinë marrëveshjen eventuale, topi pastaj do të bartet midis afganëve. Qeveria në Kabul, e cila mbështetet nga Perëndimi dhe Talibanët, do të duhet të bisedojnë për të ardhmen politike të Afganistanit dhe për ndarjen e pushtetit. Sipas disa analistëve, këto negociata do të jenë të vështira dhe do të zgjasin me muaj nëse jo me vite për shkak të pikpamjeve të ndryshme që kanë palët. Qeveria aktuale ka parime demokratike. Talibanët njihen për një interpretim fundamentalist të ligjit islamik. Nëse talibanët do të mund të përfundojnë përsëri në pushtet, jasini përgjigjet.
They do not recognize this government led by President Ashraf Ghani.
Talibanët nuk e njohin këtë qeveri të udhëhecur nga presidenti Ashraf Ghani. Ata e konsiderojnë atë si kukull të Shteteve të Bashkuara. Kjo është pengesë në bisedime dhe as talibanët as amerikanët nuk thon asgjë hapur për të ardhmen e kësaj qeverie. Ka pasur bisedime për një qeveri të përkohshme, e cila është kundërshtuar nga presidenti afgan dhe ekipi i tij. Megjithatë, besohet se do të ketë një përbërje të përkohshme sepse talibanët nuk e mbështesin këtë qeveri. Në të ardhmen ata dhe mund të bashkjetojnë me njëri tjetrin, por në përbërjen e tanishme, talibanët nuk mendojnë se do të pranojnë të marrin pjesë.
Nërisa këto përpjekje bëhen në rafshin diplomatik, talibanët në teren vazhdojnë të kryen sulme vdekje prurse. Dëshpërtime të mëdha me bomba kanë ndodhur këtë javë në krye qytetin Kabul, duke lënë dhjetra njerëz të vrarë. Në sulmin e së njëjtës, në lagjen e ambasadave kanë mbetur të vrarë së paku 12 vetë, në mesin e tyre një ushtar amerikan dhe një rumun. Disa vëzhgues thonë se grupi militant i ka shtuar sulmet për të forcuar pozicionin në negociatat me Shëban, por 9 ish ambasadorë amerikan kanë paralajmëruar se Afganistani mund të kolapsojë në një luftë totale civile nëse Shtetet e Bashkuara i tërheqin forcat përpara arritjes së një marrëveshje midis qeverisë në Kabul dhe talibanëve. Tërheqja e madhe e trupave duhet të përcaktohet nga paqja finale. Ajo duhet të pasojë dhe jo të vi përpara një marrëveshje të vërtet paqe, kanë thënë ish diplomatët në një deklaratë të përbashkët të publikuar nga Këshilli Atlantik. Edhe gazeta Washington Post në një analizë të vetën ka shkruar se Shëbaja duhet ta kushtëzojë tërheqjen përfundimtare nga Afganistani me zbatimin e plotë dhe të verifikueshëm të marrëveshjes eventuale midis vetë afganëve. Sipas gazetës britanike Guardian, çasja graduale po ashtu zvoglon rrezikun që Irani, Rusia, Pakistani dhe India, lojtar tradicional në lojën e madhe, ta shfrytëzojnë vakumin e shkaktuar nga dalja shpejtë e Shëbas dhe ta shndrojnë Afganistanin sërish në një fush betej rajonale. Talibanët janë shfaqur në fillim të viteve 1990 pas tërheqjes së trupave sovjetike nga Afganistani. Ata kanë sunduar Afganistanin nga viti 1996 deri më 2001. Talibanët kanë ndaluar televizionin, muzikën, kineman. Vajzave 10 vjeqe më shumë hua kanë ndaluar shkollën. Burrave u është kërkuar të rrisin mjekrat, ndërsa gratëve ishin burka duke mbuluar gjithë trupin. Leila Gjafari, aktiviste për të drejtat e grave në Afganistan, ka biseduar me përfaqësuesi taliban në muajin korrik. Ajo thotë se populli afgan nuk e do kthimin në Emiratet Islamike të Afganistanit, sepse e ka provuar tashmë se çfarë do të thotë një gjë e tillë. Sipas Gjafarit, disa përfaqësues taliban kanë pranuar se kanë bërë gabime dhe thonë se janë të etur për të treguar se kanë ndryshuar. Gjafari po ashtu thotë se përfaqësuesi taliban zotohen se do të respektojnë të drejtën e grave për shkollim dhe punë, gjë që nuk është parë në Emiratet Islamike të Afganistanit. Se a janë talibanit vërtet të gatshëm për bashkëjetes, mbetet të shihet në muaj apo vitet në vazhdim.
Para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Zyrtarët e partive politike në Kosovë reflektojnë në debate se nuk kanë qenë të gatshëm për zgjedhjet e parakoshme, thonë analistët. Pagat dhe siguria në punë konsiderohen faktorët kyç pse sektori publik në Kosovë është më atraktiv për punë kërkuesit. Pas rekomandimeve të Komisionit të Venecias, ligji për gjuhët në Maqedoninë e Veriut pritet të zbatohet në tërsim. Dëgjues të nderuar, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, bashkëmiro të dëgjofshim.